Momentit kryesor nga Euronews Albania.
Emanuela Zaimi, numri mësuesve për fëmijët me aftësi ndryshe në Shqipëri i pamjaftueshëm. Sot mblidhet bordi për përcaktimin e çmimit të karburanteve. Albin Kurti, Ballkani rrezikuar nga lufta hidride e Putinit. 6 viktima në Belgjik, makina futet mes turmës së qytetarëve. Turqia hap urën rekord midis Evropës dhe Azis. Parashikimi i motit për javën, temperatura deri në 20 gradë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.